Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Jaroslava Svobodu, zakladatele, majitele hotelové sítě Check-in Hotels. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane řediteli, řekněte, jak jste vlastně, ještě než začneme obecně o tom vašem biznisu, o tom hotelovém biznisu, řekněte, jak jste vlastně vytvořil vaši síť hotelů, jak se člověk stane majitelem sítě hotelů?
Tak teď je mi 50, nebo mi bylo 50 právě, a já jsem začal podnikat tedy před více než 20 lety, kdy jsem se rozhodl, že už nechci pracovat pro někoho, a je to takový zajímavý příběh, na který dneska nemáme čas, tak možná jindy.
Ale počkejte, možná máme na ně čas, zkus toho chvilku nějak nadhodit nebo říct chviličku, ve zkratce třeba.
Pracoval jsem pro zahraniční hotelovou firmu a tam mě podvedli, já jsem se zadlužil, neměl jsem žádný peníze, ještě mě vyhodili taky z práce, a tak jsem přemýšlel, co budu dělat, a založil jsem si svou vlastní firmu. Pronajal jsem si první malý hotýlek v Krkonoších v Hrachově a pak jsem si pronajal další hotel, další a další. Potřeboval jsem k tomu nějaký finance, který jsem neměl, takže jsem se domluvil s jedním zahraničním partnerem. Tehdy byl to takový jako už napůl kamarád, kterýho jsem znal z té předchozí práce, a ten mě poskytnul nějaké finance a chtěl za to 80% ve firmě, takže já jsem založil firmu, zajistil jsem si všechny prostředky, které jsem k tomu potřeboval, a s 20% jsem si teda pronajal první malej hotýlek.
Vaše cesta, teďka jich tuším, máte 26 hotelů v hotelové sítě.
26 hotelů, 26.
Je to tak, že si je pronajímáte, nebo i některé vlastníte?
Většinu těch hotelů si pronajímáme, nebo je řídíme na základě manažerské smlouvy. Ty velké hotely řídíme na základě manažerské smlouvy. Některé hotely jsme už také koupili, ale naší hlavní činností v Check-in Hotels je hotely řídit, spravovat, dobře provozovat.
A řekněte, Check-in Hotels, ta síť, já nevím, jestli je tak jako obecně známá v Česku, můžete říct nějaké konkrétní hotely třeba, které patří pod vaši správu, nebo které patří do vaší sítě, aby jsme se zorientovali?
Jsou to většinou 4hvězdičkové hotely v Praze, mezi které patří například nejznámější hotel v Československu, to je hotel Internacional, jo, legendární hotel Internacional v Dejvicích, nebo provozujeme hotel Don Giovanni na Vinohradech, nebo je to bývalý Kempinski Grand Mark, 5hvězdičkový, jeden z nejluxusnějších hotelů v Praze a v České republice.
To znamená, že Praha je centrem vašeho podnikání, ty regiony. Začal jste v Krkonoších a přesunul jste se do Prahy.
Začali jsme v regionech, tam jsme uzavírali 10letý nájemní smlouvy, poté už jsme nechtěli v těch hotelích dál pokračovat a prodlužovat ty smlouvy, protože ty hotely byly malý a my jsme se zaměřovali už na větší hotely a městský hotely. Ten pobytový hotel má svý specifika a my jsme se rozhodli, že budeme hlavně podnikat teda ve městech. Jo. Takže v Praze máme hotel taky v Brně, máme další hotely i v zahraničí a vzrůstáme se dál i do zahraničí, a k tomu se asi ještě dostaneme.
A jaká je aktuální situace na tom vašem trhu v hotelnictví? Protože se mluvilo, že byl covid tady 2 roky, nejezdili turisti, vlastně celá ta branže buď trpěla, anebo teď vlastně nevíme, v jaké kondici, nebo ekonomické kondici, jaké jsou ceny a tak dále. Co se vlastně děje na tom trhu?
Tak ten covid zasáhl hotelnictví a cestovní ruch asi jako úplně první, že jo? A jako poslední se z toho dostávali, jo? Takže teď nechci, aby to znělo, že tady pláču, ale prostě ten obor prošel opravdu velkými potížemi. A my, když hodnotíme, a hodnotili jsme nyní rok 23, rok, který máme za námi, tak v České republice sice už přijalo v roce 23 poprvé po covidu tedy stejné množství hostů jako před covidem, to znamená v roce 2019, ale nepřenocovali tak dlouho, takže tam pořád ještě v České republice se cestovní ruch nedostal na úroveň roku 2019, takže tam nám ještě nějaký procentíčko chybí. Praha má trošku ještě větší problém než regiony. Praha má minus 7% v počtu přenocování hostů v roce 2023 v porovnání s rokem 2019. Nějaké regiony jsou o tom o něco líp, ale...
Je to tím, že vlastně v těch regionech ty zahraniční turisty nahrazují čeští turisté?
Přesně tak.
Že vlastně drželi v podstatě ten, nevím, jestli vaší hotelovou síť, nicméně jako do určitý míry asi to ty Češi drželi v době covidu, nebo spíš mezi těma dobama dvou pandemií a uzavírek?
Chápete to správně. Praha vždycky potřebovala a potřebuje, aby ti hosté přiletěli i z dalších vzdáleností. Mm-hmm. Třeba víc turistů. A v regionu, kde těch turistů nebylo tolik ani před covidem, tak prostě ten nárůst Čechů je plnohodnotně nahradil ty turisty. Mm-hmm. V Praze my jsme šťastní za to, že Češi objevili Prahu jako svou turistickou destinaci, kde si rádi zajdou nejenom za koncertem nebo za nějakou hezkou akcí, ale kde si zajedou dokonce i na dovolenou, což dřív nebylo zvykem, takže my zaznamenáváme obrovský nárůst Čechů. V roce 2023 jsme jich na některých hotelích měli až 50%.
A na jak dlouho třeba jezdí teda v průměru Češi, nevím odkud, nechci si typovat, třeba z Brna?
Praze ta doba pobytu byla vždycky kratší
než v regionu.
V regionu, jo, takže před covidem to bylo třeba 3 noci přibližně, teď to kleslo třeba na 2 noci. Jo. A Čech přenocovává 2 až 3 noci v Praze. Mm-hmm. No. A jezdí z různých částí, samozřejmě silná je ta Morava, protože ta vzdálenost je delší. A my v Check-in Hotel s Čechy máme rádi. Jsme česká firma, jsme 100% česká firma, mluvíme česky, zaměstnáváme hodně Čechů a všichni Češi, i ti cizinci, kteří u nás pracují, hodně z Ukrajiny nebo z okolních zemí, tak mluví také česky.
Mm-hmm. Ještě se zeptám, kteří turisté teda vám teďka chybí? Mluvil jste o nějakém 7% propadu pro Prahu. Tak co to je za turisty, kteří nepřijeli do Prahy?
Loni? Chybí Američané, chybí Rusové, chybí Asiaté. Mm-hmm. Chybí, ale i je tam propad i u těch turistů, kteří létali z Velké Británie nebo z nějakých prostě oblastí, kde musí lítat. Jo? My sice máme v Praze krásné letiště, který perfektním způsobem odbavuje hosty a všechno tam funguje a bohužel nemáme teda tu dopravu s městem, ale letiště funguje, ale dopravci neobnovili ten počet letů, který byl před covidem běžný. Praha byla před covidem jedním z 5 nejnavštěvovanějších měst Evropy. Mm-hmm. Dokonce jeden rok se dostala až do 3. A byla vždycky ve 20 nejnavštěvovanějších měst na světě. Mm-hmm. No a teď díky tomu, že se sem turisté nedostanou, tak nám samozřejmě chybí. Druhý důvod, proč sem nejezdějí, je ten, že od začátku války na Ukrajině
se obávají,
že jsme v jednom regionu, takže Američan sem 2 roky nechce jezdit, že nás vidí, že jsme moc blízko Ukrajině. Rus se sem přirozeně nedostane, Rus byl asi 3. nebo 4. před covidem nejčastější návštěvník. A Asiat z těch různých důvodů nepřijede taky.
Můžete říct trošku to fungování toho biznisu, protože když řeknu třeba na příměru restaurací nebo restauračního biznisu, tak tam zdražilo pivo, já nevím, ze 40 na 80 korun kvůli různým důvodům, DPH a tak dále. Restaurace obecně zdražují a potýkají se třeba s nedostatkem klientů a některé z nich zavírají. Jaká je strategie v hotelech cenová třeba? Je tam nárůst ještě nebo radši držíte ceny, abyste udrželi klienty? Jak to vypadá?
No, tu cenu vám neurčuje, tu cenu si neurčujeme ani my, ani ty naše přání, ale tu cenu nám určuje konkurence a ta síla té poptávky. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě dochází ke zdražování, všude dochází ke zdražování. A když jsem mluvil o statistikách v roce 2023 v Praze, tak sledujeme ty statistiky i v jiných evropských zemích. jiných evropských městech, hlavně v těch okolních tedy zemích. A my přesto, že v Check-in Hotel jsme měli v roce 2023 nejlepší rok. Jo, my jsme zaznamenali...
Za historii firmy.
Historii firmy. Aha. A dokonce už rok 2022 byl výborný. Jo, takže jsme se z toho covidu dostali nahoru hodně rychle, ale nebylo to jenom tak, že bychom se najednou probudili a že skončil covid, začínáme pracovat, ale my jsme v tom covidu si to hodně odpracovali a změnili jsme spoustu procesů, přizpůsobili jsme se, snížili jsme náklady, hodně jsme pracovali na obchodě a marketingu, na zlepšování těch všech věcí, které jsou k tomu potřeba, a to nám vytvořil obrovský náskok. Takže v roce 2022 už jsme měli rok obdobný roku 2019, to byl velmi silný rok, a v roce 2023 jsme ubytovali 1,5 milionu hostů a dosáhli prostě jednoznačně nejlepších tržeb a ty náklady jsme dokázali udržet na takový míře, že se nám to promítlo i do nejvyššího zisku. Nicméně, ten obor jako takový problémy má, a to hlavně teda kvůli tomu, že počet přenocování, jak jsem řekl, tak je nižší než v roce 2019, ale hotelová inflace, my používáme termín hotelová inflace, tak je 40%. Jo, někdo to má o něco nižší, někdo ji má třeba vyšší, ale...
Zkuste to ještě popsat, co to znamená hotelová inflace?
Hotelová inflace znamená růst nákladů je 40%, protože na nás dopadly silně ceny energií a jejich nárůst. Je potřebujeme prostě hodně plynu na vytápění těch hotelů a hodně elektřiny a host potřebovává hodně vody a tak dále. Potraviny zrostly, to vidíme všichni, takže my jsme se neubránili ani růstu cen potravin. A samozřejmě tam byl nějaký přirozený tlak na zvýšený množství zaměstnanců i na zlepšování jejich podmínek, zvýšení platů. Takže a pak samozřejmě k tomu, že jo, tuhle vám zvýší nájem tam toho, to inflační vyrovnání a tuhle něco a tamto a prostě neubráníte se tomu, aby i když hospodaříte výborně, tak stejně budete mít 40% nárůst.
Ale přesto jste, ale pardon, přesto jste dokázal, teda dokázali jako síť v roce 23 v loňském roce rekordní výsledku.
Podstatně jsme zvýšili tržby nad úroveň zvýšení těch nákladů. No, takže to považuji za obrovský úspěch. Neříkám, že jsme jediný, kterým se to podařilo v tom hotelnictví, ale je potřeba si to hodně odpracovat. Jo? To
já se ještě trošku vrátím, spíš se vrátím o dvě otázky, na co se ptal Dalibor. Jak to pocítili ty vaši hosté, tu vaši 40% hotelovou inflaci? Jestli pro mě to jsou takový jako trošku abstraktní čísla, kolik za noc se zaplatilo třeba v nějakou dobu a kolik se zaplatilo v souvislosti s touhletou hotelovou inflací?
My jsme byli vědomí si toho, že nemůžeme jenom tak pro nic za nic zvyšovat ceny a vymlouvat se na to nebo něco jiného, ale museli jsme tomu jít stříc a investovat do těch hotelů a zvyšovat kvalitu vybavení, služby, prostě říct si o vyšší cenu, ale za to teda nabízíme vyšší kvalitu v těch hotelích. Takže i v tom covidu jsme hodně investovali do zlepšení, rekonstrukcí těch hotelů a zlepšování těch procesů do zaměstnanců a podobně. Takže jsme přestoupili na vyšší úroveň. Jedno z těch našich takových těch strategických nebo interních zásad je, že poskytujeme v těch našich hotelích úroveň služeb o hvězdičku vyšší, než je daná kategorie toho hotelu.
Máme tady dobu, kdy si některé sektory, my to natáčíme, ten náš teďka podcast, v době třeba protestů zemědělců proti vládě, nebo vlastně ani nevíme, proti čemu protestují, ale prostě protestů zemědělců. A máme různé sektory, které se vymezují třeba vůči vládě, vůči nařízením. Vy, když řeknete za váš sektor, za hotelnictví, máte problém ve smyslu jako vůči státu něco, co byste chtěli změnit, co vám jako neladí do vašeho biznisu, co je špatně, nebo dokážete něco takového říct?
Já si dokážu představit hodně oblastí, kde by stát mohl víc pomoct nebo věnovat větší úsilí něčemu konkrétnímu, co by pomohlo, aby sem přijíždělo víc turistů. Hostů, turistů. Nechceme od státu, aby nám něco kompenzoval nebo dotoval, nebo už vůbec ne, aby vytvářel nějaký nerovný podmínky mezi těma podnikatelama, jo, takže takovýhle požadavky nemáme. Strašně by nám pomohlo, nejenom cestovnímu ruchu, ale i průmyslu, všem by nám pomohlo, kdybychom investovali víc do infrastruktury, kdybychom měli lepší dálnice, kdybychom měli rychlejší vlaky, kdybychom měli rychlovlaky do těch velkých měst v tom našem regionu, kdyby bylo spojení mezi letištěm a centrem Prahy a tak dále. To by pomohlo nám všem, kdyby nám stát pomohl, aby jsme přesvědčili dopravce, aby lítali přímý linky do Indie, Vietnamu a jiných destinací, které by se určitě zaplatily, byly by plný a pomohlo by nám to nám všem v tom, že obchodník by sjednával dohody, politik by sjednával jiný ujednání, lidé by jezdili na dovolenou a nám by to přineslo i další nějaký turisty.
Můžete říct, teda, když se dostaneme k vaší firmě, vaší firmní strategii teďka do letošního roku a do příštích let, je to další expanze, dejme tomu v počtu hotelů, nebo
je vůbec dobrá doba teďka na kupování nebo pořizování nájemních smluv v hotelů?
Já si myslím, že ta dobrá doba na to, aby firma rostla a pořád se někam posouvala, tak nevím, jestli ta doba někdy je lepší, někdy horší, ale všechno se musí zlepšovat, to je naše zásada a strategie. Jo. Jak jsem říkal, my fungujeme více jak 20 let a každý rok přibíráme dalších několik hotelů. A víme, že to, co se nezlepšuje, tak se jenom zhoršuje. A funguje to takhle jak v pracovním, tak osobním životě. Nezhoršuje se to většinou hned, ale zhoršuje se to po nějakém čase zcela určitě. To znamená, my z nějakého takového ne potřeby a chtíče, ale prostě my víme, že každý rok máme přibrat 2, 3, 4 další hotely. Jo.
Máte už nějaké v merku?
Máme jich vytipovaných hodně, jednáme o hodně hotelích a to nejenom v Praze, ale i v Brně, dalších velkých městech, i v regionu. Varšava nás zajímá, zajímá nás Budapešť, zajímá nás Vídeň. Teď na přelomu roku jsme převzali hotel v Gruzii například.
Řekněte k tomu trošku něco blíž?
Ano, v Gruzii jsme převzali po vzoru toho toho baťovského modelu, aby jsme šli na východ, tak jsme vyhodnotili, že je lepší jít na východ než na západ, když se budeme rozšiřovat a rozvíjet. A musím říct, že Gruzie a Arménie nás zajímá hodně, protože to jsou státy, které jsou mimořádně atraktivní a navíc tam mají Čechy rádi.
Tam hodně developují taky mimochodem Češi, ne?
Češi tam hodně developují asi taky. To je
prodávají
obor,
se, jasně, mimo je jenom poznámka z mojí strany.
To je obor, který neznám a do kterého už se plést nebudu ve svých 50 letech, ale převzali jsme 5hvězdičkový hotel na břehu Černého moře, kousek od Batumi v Gruzii a jednáme o dalších hotelech v Tbilisi a v Jerevanu. A pro mě osobně, protože tam v poslední době dost často jezdím, tak ty země jsou pro nás velmi atraktivní. Dokonce si dokážu představit, že tam bude jezdit čím dál tím víc Čechů nebo vůbec hostů z našeho regionu.
Národnost, jako tam vlastně cílíte, pro koho tam ty hotely jako provozujete?
My musíme vycházet, my jsme hospodští, jo, takže my jedem tím klasickým heslem toho starého palivce ze Švejka, že host jako host třeba z Turek, jo, když to teda zlehčím. Ale my všude máme rádi Čechy, takže my tam vytvoříme mimořádně dobrý podmínky Čechům. Jo. Čech se tam dostane přímým letem za 3:15, je fakt rychlý, protože to je rychlejší, než když letím do Lisabonu nebo na jih Španělska. Je tam dobrý počasí, je tam mimořádně, jsou tam mimořádně hodnotné památky, nejstarší křesťanská historie, výborné jídlo a víno, opravdu výborný. A úroveň služeb je excelentní. Navíc je tam bezpečno a já můžu vřele doporučit, protože to je nezapomenutelný zážitek, a který člověk by si neměl prostě odepřít.
Ale každý ho napadne, že když tady máme válku Rusko-Ukrajina a ta Gruzie od toho není tak daleko a vlastně to Rusko není tak daleko, čili to riziko každý bude zvažovat, jo? Čili jak o něm přemýšlíte, nebo jak to tam
to
vlastně
riziko
funguje?
Tam vůbec nevidím, dokonce ani v té Arménii nevidím to riziko, že tam je konflikt s tím sousedním Azerbajdžánem, ale vy to nepoznáte na té ulici, protože tam fakt se cítí člověk bezpečně. Já to všem vřele doporučuji zažít tu atmosféru, navštívit tyhle ty státy, je to nezapomenutelný zážitek. Navíc ta dovolená je podstatně levnější, než když pojedete kamkoliv jinam. A vy nejezdíte, o to je to zajímavější, že nejezdíte do uzavřeného rezortu, kde vás chtějí uplatit tím množstvím jídla a přijdete akorát k tomu moři a pak jako se svalíte do té postele, tak tady je to prostě aktivní dovolená se zážitkama a s tím, že načerpáte ten reálný život oblasti, která je na pomezí Asie a Evropy.
Ale mluvili jste ještě i o vlastně dalších zemích, řekněme, na východ od Prahy, o Polsku, o Maďarsku. Jaký jsou teda vaše spády v tomhle směru?
Nás hodně zajímá Polsko, Maďarsko, Slovensko i Rakousko, i když tam už je to těžší. Já jsem ještě neřekl jednu moc příjemnou věc, kterou tam zažijete na tom východě, ale to už vidíte i v tom Polsku nebo Maďarsku. Tak Čech je tam opravdu vítaný člověk. Jo? Vy v té Gruzii nebo v té Arménii, když přijedete jako Čech, tak vy jste někdo. Oni vědí, že to, co je vyrobený v Česku, tak je kvalitní. Oni znají naše lustry, oni znají naše vlaky, oni znají naše auta, znají naši techniku, kterou používají v kuchyni. Spoustu lidí v Praze bylo, tím, že jsme teda byli v tom jednom východním bloku ještě před o něco víc než 30 lety, tak prostě navíc se tam domluvíte plynně, nepotřebujete mluvit ani rusky a prostě budete mluvit česky a oni vám budou chtít i rozumět, takže vy jste tam někdo. V Polsku, když přijedu a chci podnikat, tak tam vidím taky přátelštější prostředí, než když přijedu do nějaký hodně vyspělý západní země. To prostě je fakt.
A myslíte, že to platí? To už jsme tady slyšeli několikrát, že vlastně na západě jsme jenom Češi, to znamená z východní Evropy, či je tam takový jako podezírání, jako jak jsme jako lukrativní a jak jsme vlastně vůbec, jak se chováme a tak dále. Čili vy to taky vnímáte v té vaší branži, to rozdělení na ten západ a východ, teda že to jako hraje velkou roli, jo? Takhle to vnímám, jak to říkáte.
Hraje to velkou roli, určitě ve všem, no. A myslím, že každý Čech to poznává, když jede na západ, tak samozřejmě jsou tam na vás milí, koupíte si lepší hotel, jste v lepším rezortu, tak jsou na vás milí, ale ta vřelost, ta pohostinnost, kterou vidíte na tom východě, tak s tím se určitě na západě nesetkáte.
Čili to je ale i součást vaší strategie, vaší firmy.
Tedy. Ano. Ano, jednoznačně ano. A prostě tak nějak to do sebe zapadá. Jo, plus teda...
Jenom teďka napadá, že z té Gruzie bude nový Chorvatsko, ale...
No, nevím, ale prostě tam už k tomu potřebujete letět, takže
jasně.
Ten let je vždycky trošku taková překážka, když nasednete do vlaku nebo do auta. Jo. My teď, když jsem se bavil o tom, jak se změnil cestovní ruch v porovnání s před covidem, tak samozřejmě nejvíce změnilo to chování těch hostů. Jo, nejenom ta jejich skladba, ale i to jejich chování. Rezervují víc na poslední chvíli, rezervují přes internet, jezdí vlakama, autama, autobusama. Jo, takže když se jich míň dopraví letecky, tak o to víc jich jezdí těma přeplněnýma vlakama, který bohužel tady máme a v tomhle to nás trošku ten Polák i ten Maďar předhání. Jo, že má rychlejší dálnice a lepší vlaky, rychlejší vlaky.
A když se ještě zkusíme podívat do vaší kuchyně, jako jaký trendy ještě tam vidíte třeba na ty příští, podnikatel vždycky přemýšlí na pár let dopředu, nejenom na letošní rok, ale na ten příští a přes příští. Máme tady nějakou třeba pokles sazeb a podobně, levnější peníze, asi lidi začnou víc cestovat. Co vy tam vidíte, řekněte za sebe, nějaký trendy, na který se soustředíte a který byste pojmenoval?
Já hodně věřím tomu cestovnímu ruchu a hodně mu věřím i v České republice. Jo. Máme Prahu, to je nejkrásnější město na světě, máme velmi dobrou polohu, destinaci, spádovou oblast z mnoha různých pohledů a máme stabilitu a když budeme zlepšovat ty naše podmínky, tak se nám to hodně vyplatí. Takže věřím cestovnímu ruchu v Praze. I z toho, i v těch okolních zemích, i v těch destinacích, do kterých postupujeme. Myslím, že nám hodně bude i nahrávat to, že lidé budou míň a míň pracovat a víc si užívat. To vidíme, že ten covid to tak nějak trošku posunul. V nějakých evropských státech už mají dokonce 4denní pracovní týden, jiné o tom přemýšlejí, to znamená, lidé budou mít víc času na to, aby cestovali. A ten současný trend je o tom, že lidi chtějí zážitky. Už to není takový to cestování, že někam pojedu, cestovka mi něco zařídí, někdo mi to zorganizuje, někdo mě někde provede a já se potom vrátím, budu o tom někomu povídat, dobrý, nebo si uložím fotky. Dneska je to o tom, že chcete konkrétní zážitek. Chcete jet do Prahy, protože je tam nějaká událost, nějaký koncert nebo nějaká akce. Nebo tady v tomhletom smyslu bych chtěl vyzdvihnout a poděkovat, že určitý věci tady v Praze výborně fungují. Funguje výborně O2 Arena. Bohužel nemáme těch stadionů víc. No, což...
Jak třeba vítáte stavbu Vltavské filharmonie, to musí být jako třeba pro pokud se to, pokud to dopadne, postaví se, to je přece taky pro váš segment úplně vítaná akce, takováhle výstavba.
Vítám stavbu a zlepšování jakýchkoliv věcí. Jo. Stadionů, hal, koncertních sálů, muzeí, dokonce si myslím a jsem přesvědčený o tom, ale to sem asi nepatří, že bychom mohli a měli využít víc těch historických krásných budov v centru Prahy proto, aby byly použitý a využitý jiným způsobem, než že si je stát využívá na nějaký jiný administrativní
potřeby. Vy říkáte, že sem nepatří, ale to je strašně zajímavý. My mluvíte o těch jako ministerstech, který vlastní všechny ty obří paláce třeba na nábřeží jako v Praze, ministerstvo dopravy, průmyslu a tak dále vedle sebe, jak tam stojí ty obřovský paláce, o tom mluvíte.
Já si myslím, že to je přežitek, no. Že to tak bylo dřív, že prostě velký ministerstvo musí mít majestátní obrovskou budovu v centru Prahy. Ale dobrý, tak když už to ministerstvo tu budovu tam má, využívá, OK. Ale to ministerstvo vlastní ještě desítky dalších budov, to jedno ministerstvo, který využívá pro nějaký svý další administrativní potřeby. A to už si myslím, že by nemuselo být všechno v centru Prahy. Jo? A že by nám to pomohlo.
Vidíte hotely?
Ať už tam budou hotely, nebo tam budou koncertní sály, nebo tam budou muzea, cokoliv, co pomůže ten život zatraktivnit a návštěvu toho města zlepšit. Navíc to sníží náklady tomu státu a i hned se tím dostane do zisku, protože to pronajme, nebo prodá, nebo cokoliv jiného. A bude to hezčí taky. Jo?
Tak jenom asi s váma třeba i souzním, ale ještě se zeptám, když jsme se bavili teďka o Praze, teďka ke konci našeho rozhovoru, vy jste mluvil o záměrech v cizině, na východě a záměry v Praze. Ještě kdybyste pojmenoval?
Praze nás... Já jsem se Rebor zeptal, protože jsem se taky chtěla zeptat.
V Praze máme těch hotelů nejvíc a hodně nás to tady baví a chtěli bychom a hodně těch budov jsme zrekonstruovali a zlepšili a prostě zkrásnili jsme v Prahu jednoznačně, jo. A chceme v tom i pokračovat, takže vidíme dost takových hotelů, kterým se úplně nedaří a který by si zasloužili, aby byly lepší, tak na ty se soustředujeme, aby jsme jim pomohli a udělali Prahu krásnější.
A ještě já budu do toho ještě šťourat chviličku. Buď mluvíte o ustávajících hotelech, třeba buď kterým se, jak říkáte, nedaří, anebo tady máme nějaké rozvojové plochy, dejme tomu pan Cekyra na Smíchově staví celou novou čtvrť, nebo se na Rohanském ostrově staví celá nová čtvrť, staví se na bývalém nákladovém nádraží Žižkov, celá nová čtvrť. Přemýšlíte o těch starších budovách, těch stávajících, anebo i o těch třeba nově vznikajících?
Check-in hotel vždycky se zaměřoval víc na ty hotely stávající a uměl udělat z toho neziskového nebo z toho hotelu, který mu se příliš nedařilo, dobrý hotel, velmi ziskový a velmi potřebný. Hodně těch hotelů, který provozujeme, tak jsou i mimo centrum. Mm-hmm. Jo. Praha potřebuje i hotely mimo centrum. Hotely v centru jsou většinou turistický, hotely mimo centrum musí poskytovat nějaký obchodní služby a další služby. Co se týká nových hotelů, tak my se jim nebráníme v výstavbě nových hotelů, ale musím říct, že se na to přímo nezaměřujeme, protože zvlášť po covidu došlo k tomu, že jak ta doba není úplně pořád stabilní, tak se pořád mění pohled na tu věc a ten investor několikrát změní názor, protože je pod vlivem toho, že jsou tady nové situace, nové skutečnosti a přehodnotí to a výnosnost a tak. Takže mě trošku nebaví dělat jako zbytečnou práci, ale když někdo přijde s tím, že má projekt, o kterým je přesvědčený, že má být hotel a že ho chce realizovat a že chce od nás v tom pomoct, aby jsme si ho pronajali, převzali nebo koupili, tak neodmítáme to a rádi o tom taky jednáme.
Já přemýšlím, jak jako se vám dostat jako za záda, abych z vás dostal jako nějakou konkrétní akvizici, kterou zvažujete, ale vím, že to není možný, protože všechno, když je v jednání, tak se to nedá komentovat.
No právě.
Ale pořád mám pocit, že byste něco nám chtěl ještě sdělit.
A já vymýšlím zase jeden hotel, který mě napadl, ale nemůžu ho říct.
Já vím, no. Ale já to nemůžu říct, ty hotely, o kterých jednáme. Nicméně vidím v Praze hodně hotelů, kteří by si zasloužili, aby na tom bylo líp. Jo, a to vlastně pozná každý na první pohled. Jo, jeho stav zvenku a jeho hodnocení na portálech a podobně. No. Ta doba se posouvá někam jinam a prostě už nebude a neplatí, že těm, co se dařilo v tom předchozím období, se bude automaticky dařit v tom dalším. Ale hodně nás zajímají ty velký hotely. Ale to... A ty mega velký hotely.
Takže ale
to
můžete nám aspoň potvrdit, že teďka ta doba, že těch nabídek je víc a víc, že vlastně to odvětví se trošku zahýbalo, to znamená, že těch jako vidíte víc příležitostí k akvizici a víc zajímavých jasně, hotelů, které jsou v problému.
Jasně, že jo. A je to z toho důvodu jednak teda, jak jsme řekli už několikrát, tak na rok 2019 jsme se nedostali ještě, nebo tak možná, jo. S těma inflačníma problémama, takže zisk mnoha hotelů je podstatně nižší, než který byl před covidem. Druhá věc je, že financování je podstatně dražší. To je prostě taky fakt, který prostě zítra taky neskončí, i když se teďka ty sazby zlevňujou, tak než se dostaneme na nějakou úroveň, za kterou byli zvyklí si půjčovat ti investoři na nákup hotelů, tak to bude dlouho trvat. Navíc teda banky nemají ani moc zájem půjčovat hotelům. Jo, dokonce jsem slyšel včera nebo předevčírem od jednoho z našich partnerů bankéře, že hele, hotel smrdí, tak se začni chovat trošku jinak. Jo.
No tak to jste řekl krásnou tečku našeho rozhovoru.
Děkujeme.
A děkujeme za rozhovor.
Já vám a přeju vám všechno dobrý.